Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visada, paskutinį mėnesio penktadienį kalbame apie santykius su mūsų nuolatiniais studijos svečiais, psichologė, knygų autorė Ramunė Murauskienė ir lektoriumi konsultantu Vaidu Arvasevičiumi. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Šiandien mes kalbėsimės apie tai, kaip aptariamos vyriškos ir moteriškos pareigos poroje. Ar yra tokios pareigos? Kokie lyčių skirtumai lemia vaidmenų pasiskirstimą? Ar yra geras, teisingas pareigų pasiskirstimas? Taigi, apie vyriškas ir moteriškas pareigas šeimoje, kaip pasiskirstyti ir kalbėsimės šiandien. O iš tikrųjų... Yra tokios pareigos ar nėra tokių pareigų? Vyriškos ir moteriškos?
Na, žinot, šiais laikais, kai labai dirbtinai lyčių lygybė yra eskaluojama kiekybiškai, o ne kokybiškai, visur žiūrimos proporcijos Europos Sąjungos valstybių valdančiųjų sistemose, žiūrimos proporcijos, kiek vyrų, kiek moterų.
Ši dirbtinai iš intonacijos girdžiu jūsų?
Dirbtinai, nes... Kai mes analizuojame individą, tai jo lytis, aišku, yra labai svarbus požymis. Bet užimti tam tikras pareigas, nesvarbu kokias, tai visų pirma yra profesinės kompetencijos. Ir tarsi nukritus iš, nežinau, kur Plutono tikriausiai, kur čia iš toliau krist ar nereikia, pradėt kalbėti, kad... Bet va, kokios moteris užguitos, jų nėra ten ir jų nėra ten, atskleisiu didžią paslaptį viešą. Moteris yra vienintelės žemėje, kurios gali užsiimti reprodukciją. Su efektu, su pasiekme gimsta vaikai ir yra absoliučiai normalu, kad vaikų gimdymas moters gyvenimą nukreipia šiek tiek kitaip. Tai yra normalu. Ir šiomis dienomis vyko, žinoma, konferencija Lietuvoje ir ten prezidento Nausėdos žmona Diana Nausėdienė labai taikliai pasakė, nesvarbu moterų proporcija sistemoje, svarbu, kad mes spręstumėm problemas. Buvo kalba apie švietimo sistemą. Kaip žinia, švietimo sistemoje yra bene 80% moterų. Ir kaip ilgametė švietimo ekspertė galiu pasakyti, ačiū Dievui, nes moteris pasižymi paprastai didesnė kantrybė, didesniu pakantumu, ta globiškumas, auklėjimo niuansai, juose iš prigimties tarsi pasireiškia. Ir gerai, kad jos tokios kaip mamos, mokytojos tarp tų vaikų atsakingai sukasi. Tai nėra kažkokia prapultis, nes mokykla nėra pagrindinis dalykas gyvenime, kuris ugdo asmenybę žmogų ir vyriškumą. Yra tų vyrų aplink tuos berniukus, tik reikėtų paieškoti, jeigu kam nors atrodo, kad ne. Tai štai, mėlieji, kai mes kalbame apie lytis, tai tada norėtųsi pasakyti, kad tikriausiai Lietuvoje, ypatingai su tais visais lygintuvais lygina tas lytis, yra lyčių fobai, kurie labai bijo konkrečios lyties, vyriškos lyties arba moteriškos lyties. Ir galvoja, kad berods Svedbanko vadovė iš pranešimo apie konferenciją teigia, kad trūksta kai kur mums moterų, nes su moterim būtų kūrybiškesni sprendimai, nes kūrybiškumo trūksta problemų sprendimuose. Aš esu psichologė, mes studijavom kūrybiškumo temą Vilniaus universitete su labai kompetentingais mokslininkais ir niekur nebuvo pabrėžta, niekaip nebuvo atrastas kūrybiškumui lyties faktorius. Ir kadangi mes labai visi mėgstam Lego, ar ne, vaikystėje žaidžia daug kas su Lego, tai aš kviečiu tuos žmonės, kurie gali sau leisti nuvažiuoti į Daniją, į Bilundą, ten yra Lego hausas. Ir tą Lego hausą pastatė, sukūrė, idėją išgvildeno tikriausiai 90% vyrų iš 100% žmonių aktyviai dalyvavusių. Ir štai tokioje pažangioje valstybėje, kai jie išleidžia pristatomąją knygą, storą apie Lego hausą, nuotraukų su vyrų veidais, kurie kaip vaikai ten suaugę vyrai konstruoja kažką, yra 90%. Ir niekas nekelia klausimo, kad čia yra kažkokia, kur moterų lyčių diskriminacija. Mėlieji, moteris augina vaikus. Moteris augina vaikus nuo pat gimimo, su žindimu, su tam tikra atsidavusia motinystė, nesvarbu, kiek jinai trunka. Kiekviena moteris turi teisę pasirinkti. Bet mes Lietuvoje turim labai svarbią išskirtinę galimybę, mes moteris, auginti vaikus bent 2 metus su pakankamai didelėmis socialinėmis garantijomis. Ir kai lyčių lygybių fanatikai pradeda kalbėti, kad nesąmonė, mums reikia skaičiukų gražių proporcinių, mane apima tam tikras nerimas ir aš galvoju, kadagi jie padarys įtaką, durną įtaką politikams, kai tie 2 metai Lietuvoje bus panaikinti. Kaip galima stiprinti institucinį ugdymą ir daryti viską, kaip sakė NVO vaikams konfederacijos vadovė, kad mama taptų visuomeniai naudinga, nes ji turi dirbti su vaiku namuose, o tai yra nenaudinga.
Na, bet čia jūs jau truputėlį tai, toli nuėjot.
Ne visai netoli, čia yra šeimos lizdas. Ir kai mes kalbam apie šeimą, apie šeimos pasiskirstimą pareigomis ir kaip įsipina lytis į tą pasiskirstimą pareigomis, aš nieko prieš, kai tėčiai praleidžia daug laiko su vaikais. Psichologiškai tai irgi yra gerai, bet psichologiškai ir tą aišku galima atsekti iš daugybės tyrimų apie traumas, apie saugų prie raišumą. Pats svarbiausias žmogus vaikui yra motina arba kita moteriškos lyties globėja, jeigu motinos nėra. Pats svarbiausias žmogus, todėl galimybė motinoms 2 metus, kartais ir ilgiau, auginti vaikus namuose, tai yra pats svarbiausias, kai mes galvojam apie žmogų nuo jo pat gimimo, indėlis į visuomenės gerovę. Ir šitas indėlis iš esmės pakeičia kai kurių moterų gyvenimo kryptį. Tai nėra nei gerai, nei blogai, taip tiesiog yra. Ir kai moteris turi vaikų, drąsiai teigiu, yra visiškai vienodai, dzin, ar ne, toksai yra ištiktukas, dzin. Jeigu viena ar kita moteris, turėdama mažavečių vaikų, netaps banko valdytoja. Bet mums, kaip visuomenės nariams, yra absoliučiai nedzin, jeigu moteris, vardant savo karjeros, ambicijų, egoizmo, atsisakys auginti mažamečius savo vaikus pati.
Gerai, Vaidai, ką jūs galvojate apie tas vyriškas, moteriškas pareigas? Toks truputėlį šiandien Ramunės politinis štetementas nuskambėjo. Pareiškimas toks. Aš dar neįkirtau truputėlį, kur mes link einam.
Eigoje laidos aš norėčiau jo ir grįžti šiek tiek į pačią šeimą, bet iš principo, kalbant apie tai, kokie tie vyrai, kokios moterys, kokios ypatybės, labai daug yra aplinkoj visokiausių teiginių ir begalė nepagrįstų iš tiesų, bet toks įdomus skirstimas vienas yra klasifikavimas pagal lytis, į ką orientuoti labiau vyrai ir į ką labiau orientuotos moteris. Šitus atradimus labai labai ryškiai pamatė, atrado juos, ištyrinėjo, išstudijavo skandinavai, kurie yra pažengę ne tą žodis lyčių lygybės klausimais. Ir juos pačius tai nustebino, bet nuslėpti niekaip nebepavyko, kad kuo daugiau vyrai ir moteris, kuo lengviau vyrai ir moteris gali pasirinkti tai, ką jie norėtų veikti, kaip jie norėtų konstruoti karjerą, moteris pasirinko įprastai, ką mes ir dabar matom, ką renkasi moteris, o vyrai įprastai pasirinko, ką renkasi ir dabar. Ir jeigu spaudimo nėra, bet yra laisvė, vyrai ir moteris dar labiau diferencijuojasi, o ne susimaišo, susiplaka ir susilygina. Kodėl klausimas? Atsakymas nuskambėjo labai įdomus. Į ką orientuoti vyrai? Vyrai orientuoti labiau yra į daiktus. Į daiktus, mechanizmus, inžineriją, struktūras, sandarą, sudėti, į tai, kas yra, na, negyvoji materija. Į ką orientuotas moteris? Į žmonės, į jausmus, emocijas, santykius, į santykį su kitu žmogumi. Joms reikia santykio. Kodėl vyrai šeimose, metam bėgant, po truputėlį tampa vienišiais šeimoje, o moteris eina į terapiją ir sako, aš nebegaliu kalbėti su vyru. jis su manim nebendrauja, jis mane nesikreipia su jausmais, su nepalaiko manęs, jisai toks logiškas, sausas, racionalus, bet jis visiškai netliepia mano jausmų ir taip toliau. Tai kad vyras orientuotas į daiktą, į inžineriją, į konstrukciją, bet ne tai, kad 100%, absoliučiai, tengi yra persidengimas, nėra jokių abejonių, bet jeigu mes ignoruosim šitą faktą ir bandysim perdengti vyrus su moterimis labiau, mes turėsim bėdą, o bėda labai paprasta ir labai aiški. Moteris ateis į tam tikras sritis ir joms nepakaks kompetencijos, vyrai per prievartą, jeigu juos atvesdins į tas sritis, kur reikia vyrų, bet per jėgą, ne per vyrų norą, per jėgą, per kvotas, pavyzdžiui, vyrai pasirodys nekompetitingi ten ir mes gausim tokį chaosą, kokio dar gyvenime nematėm.
Padarom jau pertrauką. Tęsime atro pokalbį vyriškos ir moteriškos pareigos šeimoje, kaip pasiskirstyti. Apie tai šiandien šnekamės psichologija knygų autorė Ramunė Murauskinė ir lektorius konsultantas Vaidas Arvasevičius šiandien mūsų laidoje. Tai vis dėlto suprantama, kad šiaip vyrai, moteris skiriasi, lytis skiriasi, kad moteris gimdo, ačiū joms už tai ir labai tai svarbu, bet iš kitos pusės, kiek šitoj visuomeniai dar yra svarbu, mes kalbam apie šeimą, ar ne, turbūt ne apie tai, kokias pareigas ten prezidento, politiko ar kokio nors ten kitokio žmogaus užima viešoje erdvėje vyras ar moteris. Kalbam apie šeimą, iš tikrųjų yra natūralu ar nenatūralu, bet įdomu būtų ten kur nors pagyvent Skandinavijoje, kur yra ta lyčių lygybė labai aiškiai deklaruojama. Kaip gyvena jie ten šeimo? Pas juos būtinai vyriškas darbas yra išnešti šiukšles, o ten moteriškas darbas, nežinau, plauti indus. Nu, stereotipas, ar ne? Mhm. Toksai paprastas, bet tai vis dėlto, ką reikėtų apie tai pasakyti? Ar darna šeimoje priklauso nuo to, kai kiekvienas labai aiškiai žino tam tikrą prasme savo funkcijas, žino, kas ką turi padaryti, kas už ką atsakingas galiausiai. Nu, atsakomybės turbūt ribos labai svarbu yra žinoti, o ne spontaniškai šiandien, tu šiandien aš. O gal ir ne. Tai vat apie tai įdomu būtų pasikalbėti, nes kažkas ginčys įsakys, o kodėl aš čia turiu? O gal moteriai, pavyzdžiui, irgi norisi kitą kartą šiukšlės išnešti ir taip toliau. Tai vat, ar yra čia kažkokių tabu, ne tabu?
Žinot, mes labai dabar užsisukom non-discrimination tokioj srity, kad tik tais niekas nebūtų diskriminuojamas. Ir tada pametam esmę. Lietuvoje, na, taip susiklostė, kad yra tam tikri lyčių stereotipai. Stereotipai tai nereiškia, kad gerai ar blogai. Stereotipai nusako, kas yra normalu daugumai. Ir mes neturim kantrybės stebėti, kaip keičiasi iš 19 amžiaus moters, kokia jinai 20, iš 20 į 21 amžių, vyras kaip keičiasi tėkmėje laiko. Ir mes įvairiose srityse ir šeimoje bandom brukti kažkokius tuos, vat, kaip aš ir sakau, dirbtinumus ir sukelti chaosą. Geriausia, vėlgi akcentuoju, ne lytis, kad nulemtų, ką kas daro ar ko nedaro namuose, o individualios, autentiškos, kiekvieno individo savybės.
Ir bet tam reikia nugalėti stereotipus, tam tikrus, su kuriais žmonės ateina į šeimą, pavyzdžiui.
Iš tiesų, kodėl reikia nugalėti stereotipus? Tikrai ne visais atvejais. Jeigu mes kalbame apie stereotipą, grindų plovimas ne tik tais bobų reikalas, ar ne? Tai taip, tokį stereotipą reikia nugalėti, nes nebūtinai, bet nugalėti ne visais gyvenimo atvejais. Man kartais tenka bendrauti su moterim, kurios irgi ten iš to Plutono tikriausiai nukritusios. Jos pasakojo, kaip jas engė vyras, kaip vyras nieko nedaro. Ir aš, net jeigu vyro nėra šalia, klausiu, o ką daro vyras? Ir pasirodo, kad jisai dirba, uždirba, ne šiaip paprastai dviejų kambarių butui, o dideliam namui, 100-200 kvadratiniam metrui, sklypui su sodininku, aukliai, privačiai gydyklai, visiems botoksam ir taip toliau ir panašiai, visiems priauginimam nagų, ragų ir panašiai. Ir tada sakau, gerai, žiūrėkit, va čia aš suprantu, vyras gali, moka gerai uždirbti pinigus. Ir jisai tą sėkmingai daro. O jūs dabar dėl lyčių lygybės, ką norėtumėt paprašyti, kad jisai padarytų? kad grindis paplautų, kad šiukšlės išnešnu, nu vat kaip jisai turi pasivaidokliuoti. Ir moteris kiek išsiskiria, nes vyrus užknisa pilna to žodžio prasme, šitas toks iššokinėjimas regos lauke neadekvatus. Kitas kraštutinumas, moteris prisiklauso, o šiandien bevažiuodama į tokio įkvėpimo klausiausi, jokiausi balsų mašinoj viena, iki ašarų klausiausi tokio, nu kad nepadaryčiau reklamos, tai tarkim tokio sąmoningumo, kokio nors likimo vakaro mokykla, ar ne? Ir ten buvo sakoma, kad moteris save realizuoti galima, moteris prie dermėje, save realizuoti galima tik tais po to jau, kai vyras save realizavo. Tai praktiškai pagalvojus, kaip čia viskas vyksta pas mus Lietuvoje, nu tai po mirties. Moteris po mirties, vyro ar ir po savo mirties gali save realizuoti. Niekada, ar ne? Nu,
nėra laiko, kada suprasi, kada
nes jau čia... reikia žiūrėti, ar jis jau realizavo save ar nerealizavo, prisiderint. Tai ir kai su tokio moterim kalbu, tada aš jų klausiu. Sakau, vat jūs bambagislė surišta su vyru? Ne. O sakau, jūs, pavyzdžiui, turit, kaip jums atrodo, turit teisę, laisvę, be šeimos dar ką nors gero nuveikti. Ir moteris pasakojo fantastiškas istorijas. Jos sako, kad jos visą laiką gerai uždirbo, kad turėjo labai geras darbo vietas, kad jos labai kūrybingos, kad jos prasukdavo kažkokius tai verslus, laikinus versliukus. Ir, o nelaimiai, kai tas centras pasaulio irgi likimo vakare, tai va taip irgi sakoma, kad vyras turi būti tau pasaulio gyvenimo centras pirmoj vietoj, o vyrui dievas. Na, tai čia tokį algoritmą surasti, būtų tikriausiai irgi labai sudėtinga, bet moteris, va jeigu nėra vyrui pasaulio centras yra dievas, jos negali vadovautis šitais patarimais. Negali, nes vyras, virš kurio nieko nėra, jisai negali būti niekaip centru moteriai. Ir ką tada moteris pasakojo? Aš kai su juo susipažinau, jisai norėjo, kad aš būčiau ta tipinė žmona, va ta stereotipinė, blogąja ta žodžio prasme, žmona, nes jinai jų dviejų autentiškam algoritme netinka, ir jinai visko atsisakė. Ir jie dabar gyvena skurde.
Bet, vat, Vaidai, čia iš tikrųjų įdomus momentas yra, nes žmonės turbūt ateina su savo stereotipais į šeimą, tam tikrą prasme įsivaizduodami, kas turėtų būti žmona, nu ypatingai vyrai. Jau čia tas jau stereotipas yra toksai labai gajus, kad jinai ten turi mokėti valgyti, visos tos durnos patarlės meilė yra širdį per skrandį ir taip toliau, visa tai egzistuoja. Ir turbūt... ką daryti tokiais atvejais, kai tas stereotipas šeimoj, nu, vat, tie lūkesčiai, kuriuos jisai vyras turi, staiga. Galima kaltinti vyrą už tokius vat, lūkesčius, kad jis nori, kad jinai būtų ten gera mama, gera virėja, tvarkinga namų šeimininkė ten ir visa kita, o jis tik tai pinigus uždirbinės.
Mhm. Ar čia yra problema? Ir pasiruošus, ir nesipižama,
čia atskirai klausimai.
Atsibunda susišukavusi jau.
Pasidažiusi.
Tai iš tikrųjų yra problema tokiame mąstyme, nes nu, tai yra toks truputėlį vyriškos genties mąstymo bruožas, kad nu, taip turi būti. Patriarchalinėse visuomenėse.
Tai gali tapti problema. Iš tiesų, jeigu vyras įsivadovaujasi tokiais stereotipais, ar moteris gali vadovautis tam tikrais stereotipais, aš girdžiu to taip pat, tai bėda yra ta, kad jeigu vyras jisai neįsisąmonina, kad jisai vadovaujasi stereotipu, o ne situacija savo šeimoje, tai jis tikrai, tikrai turės bėdos šeimoje, visa šeima turės bėdos, nes stereotipas, matymas to, kas buvo manojoje anksčiau šeimoje, kaip aš įsivaizduoju, kaip mano tėvas elgiasi ir kaip turi būti šitoj mano dabar šeimoje, naujojoje šeimoje, tai mes vadovaujamės svetimomis formulėmis, kurios netinka realiai mano situacijai. Dėl to aš sakyčiau štai, kaip atrodo tas harmoningas šeimos gyvenimas, kad suvokdami, kad mes mąstom stereotipiškai, bet tai netinka su mano žmona, tai netinka mano esamoj padėty, įsisąmoninti, kad stereotipai netinka ir
būtina atrasti. O kas netinka? Nu, netinka. Kažkam grindis plauti reiks, ar ne?
Nu, kažkam reikės, bet stereotipas yra, kad ne, tai ne vyrų darbas, bet situaciškai aš matau.
O kas turėtų siūlyti variantą, vat, kad mes plausim pailiui grindis tada? Aš nežinau, kaip spręsti tą klausimą?
Ne pailiui, tiesiog matymas situacijos namuose. Taip, matymas žmonos, nu, jeigu čia apie vyrą kalbam, žmonos savijauta, matymas būtinybės padaryti vienus ar kitus darbus ir nekeliant klausimų, kas dabar turi padaryti, jeigu
arba
aš tai matau. Arba kodėl aš. Jo. Nekeliant tų klausimų, matant būtinybę tai padaryti ir suprantant, kad aš tai pamačiau pirmas, kodėlgi aš negalėčiau to padaryti. Tai yra intuityvu, tam tikra prasme, tai yra dėmesingumas einamajam momentui šeimoje, dėmesingumas aplinkai, dėmesingumas žmonėms aplinkoje, kokio pasitarnavimo mano žmonai dabar reikėtų, kuo galėčiau jai padėti, nes matau, nuvargusi su savo pareigom, betgi ne mano pareiga plauti indus, jos pareiga, o jinai tenais jau, kaip sakyti, jau beveik be sąmonės. Jeigu mes vis tiek sakom, čia tavo darbas, nors tu tenais, jeigu nepatinka, nedaryk, arba jeigu pavargai, eik palsėti, bet tai ne mano darbas, tai yra stereotipinis. Stereotipinis elgesys.
Ir žalingas
ir
toks.
Ir be jokios abejonės.
Ne, tai stereotipai yra tik tai priežastis. Aš kalbu apie tai, kad ateina su stereotipas, tai yra tik priežastis, bet vis tiek, nu, jeigu vienas staiga jisai yra, vat jam atrodo, kad viską reikia padaryti ir jisai daro, tai kitas gali tuo metu žiūrėti ir ilsėtis, darai ir daryk.
Taip ir yra.
Taip yra, bet taip nėra, kaip sakyti, tai nėra humaniška, tai nėra sąmoninga, tai nėra brandu. Mes kalbam apie brandą. Jeigu aš atidarau šiukšlių dėžės spintelę, taip ir matau, o, perkrauta šiukšlių. Dažniausiai, koks yra kaip sakyti, tas instinktas. Metu šiukliu uždarau, kaip nors kažkas galbūt kažkaip tai išspręs.
Nu čia pas ką, kokie instinktai? Mano instinktas iškart išnešinėt.
Tai aš apie tą patį.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime tarp pokalbį vyriškos ir moteriškos pareigos šeimoje. Kaip pasiskirstyti? Apie tai šiandien šnekamės. Psichologija knygų autorė Ramunė Murauskienė ir lektorius konsultantas Vaidas Arvasevičius. Tai iš tikrųjų, kalbant apie keletą momentų turbūt tame pasiskirstime, mes iš tikrųjų kalbam apie tai, apie požiūrį. Koks apskritai yra požiūris? Matyt, dar viena didžiulė yra problema, tai tas ir visuomenės stereotipinis mąstymas, kad moteris, kuri yra namie, jinai neturi tokio prestižo galbūt Lietuvoje, kaip sakėjim, kokio nors Vokietijoje, ten yra Hausfrau, tai sako su pasididžiavimu, tai jeigu išvertus Hausfrau, tai sakykime taip, namų moteris arba namų dvasia, namų valdytoja, kuri iš principo ant savo pečių laiko visus keturis kampus ir jinai tą sako su pasididžiavimu. Pas mus, jeigu įsivaizduoja, kad moteris ten sėdi be darbo ir namie, tai augina vaikus, tai ten tipo, nieko tu nedirbi, tik nagus augini. Yra tiesos ir tame. Kartais mes yra ir tokių vadinamų barakudų, kurios galbūt, bet čia ne apie tai kalba. Dabar, tai va tas stereotipinis požiūris, vėlgi visuomenės kartais, kaip jį nulaužti šitoje vietoje. Ar čia yra kažkokių net gal juridinių dalykų, kuriuos galima būtų kiti?
Tai visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kas mūsų supa. Ir dabartinė 21 amžiaus moterį Lietuvoje supa jos motina, Anyta, ir jos visai kitaip gyveno. Jos visų pirma net negalėjo sėdėti namuose, reikėjo ten tos Tarybų sąjungos ekonomiką kelti, tai jos labai greitai tuos vaikus atidavė net ir į savaitinius darželius, arba kur nors ten nugrūdo. Ir iš dalies savo dukroms bando piršti tą patį modelį. Lyčių lygybės šalininkai taip pat skiedžia moterų smegenis gerokai teikdami, kad jūs sėdite namuose ir tai yra žiūri nenaudinga mums visiems. Ne, kai moteris sėdi namuose, tos barakudas, kaip jūs Rigardai sakėt, tai yra ne tokia jau ir maža dalis, kai turtingi vyrai, kai jos visos prisigražinusios ir vaikas jau nuo metų yra darželį, tiesa privačiam. Tai tada tokiai moteriai tikriausiai geriau eiti į darbą kokį nors, tada tikrai jinai visuomeniai bus naudingesnė, negu kad trys kavageriai per dieną su trim skirtingom draugių kompanijom. Bet iš kitos pusės, čia net ne mūsų reikalas, bet yra didelė masė moterų Lietuvoje, kurios yra tos vadinamos namų šeimininkės, tik visos lyčių lygybių šalininkai, mamos, uošvienės ir anytos ir visi kiti artimieji sako, tai kas tu esi? Tai tu niekas. Tai kiek tu čia sėdėti namuose gali? Jeigu artimieji pasižiūrėtų, kur tos moterys gyvena, tai suprastų, nebūtinai moterys viską pačios daro. Yra namų tvarkytojas, yra gal net valgyt kažkas padaro, bet jos puoselėja tos namus, jos užsiema kūrybą, jos augina vaikus, augina ne fiziniam plane, auklėje, skiria laiko, vežioja saugiai į būrelį. Kodėl dabar ta motina, kuri 16-metį veža toli kažkur į būrelį mašiną, patogiai, komfortiškai, kailyje, kodėl jinai ko neveikiama visuomenėje, augina nesavarankišką vaiką? Man 41 metai, aš esu savarankiška moteris, aš nemėgstu važinėti visuomeniniu transportu. Tiesiog man yra komfortas sėdėti savo mašinai su savo garso takeliu, su savo kvapu. Ar aš kažko blogesnė, negu už tuos, kurie grūdasi visuomeniniais transportais ir trinasi šiknom ir kūnais? Aš nemanau. Kodėl mes būtinai turim paisyti kažkokiu tai va tokiu bukumu ir savo vaikus būtinai atiduoti į kažkokį tai neva savarankiškumą? O tai jeigu taip jau sakome, kad pavyzdžiui, važinėjimas berniukui, mergaitėm, nesvarbu, savarankiškai, tai yra jų savarankiškumas, tai mes ką, degraduojame užaugę, kai turim nuosavus automobilius. Kur mūsų dingsta tas savarankiškumas? Tai yra nesąmonė, tai yra kliedesiai. Ir aš moterim visą laiką sakau, užsikimškit ausis, užsidarykit akis, nematykit ir negirdėkit šitų nesąmonių. Nes mes turim savo gyvenimą, lygiai taip pat ir vyrams. O čia kolegos darbe išėjo vaiko priežiūros atostogų, tikriausiai ir man reikia, bet nežinau, kaip paimti tą kūdikį ant rankų. Neimk. Nereikia, jeigu nežinai kaip, nereikia. Ir tada susidėlioja šeimoje labai gražus dalykai. Daro kiekvienas tai, ką gali geriausia. Ir jeigu šalia pufiko beratukų yra moteris, kuri gali geriausiai uždirbti pinigus ir visus aprūpinti, tai tada likimo vakaro lektorius praranda galimybę aiškinti moterims, tik tais po vyro saviraiškos tu gali užsiimti saviraišką.
Pufikas su beratuku tai vyras. Ir čia reikia, žinot, metaforos tam tikras
ramūnės.
Ne visi supranta.
Čia yra mano literatūriniai bandymai. Ne. ŠMM jau kartą išaiškino. Visa tai, jeigu kažkam pasirodo diskriminacija arba patyčios ir smurtas, tai yra just literatūriniai bandymai.
Gerai. Vaidai, šitoj vietoj, va čia yra svarbi tema apie tą vyrą. Jisai šitoj vietoj, kai moteris galbūt jaučiasi vat, toj situacijoje, apie ką čia kalbėjom, kad tas spaudimas nieko neveikia čia maždaug taip toliau. Bet ko požiūrės, Ramūnės konservatyvus ir galėtų būti konservatoriai iš tikrųjų, iš principo, nes nu, tam žmonės ir gyvena visą gyvenimą, kad jie pasiektų geresnį gyvenimą, važinėtų nuosavais automobiliais.
Žiūrėkit, aš tai trumpai įsiterpsiu, nesiklaidinkit. Nors aš asmeniškai aš esu pakankamai konservatyvių pažiūrų, bet aš savo kaifo rašyti niekam neatidaviau ir nepardaviau. Aš parašiau 8 knygas, todėl aš nesu tik tais užsidariusi kaip kumelė, žinot, ir nieko daugiau nematau. Aš kažkada atpažinau savyje, va tą kažkokį tai, niekada aš to nesimokinau.
Tai ne, kas jums sakė, taip,
ir
kad aš
sėkiau, aš ne, aš tik turiu minį, nesiklaidinkime moterį.
Nenorėjot leisti pabaigti man, ką aš norėjau pasakyti, bet nebėra laiko, jau tai nebesakysiu, ką turėjau minėti. Apie jūs pasakyt.
Aš nekalbėčiau.
Vat, išeikit, kaip gražulis daro, būsit kaip gražulis. Gerai, tai Vaidai vis tiek, reiškia, vyro paspirtė šitoje vietoje kažkokios reikėtų ar ne, jo supratimo, jo palaikymo, kuris sakytų, nesukreip dėmesio, tai ką tu ten sako, žinai. Nu, tai aš suprantu, kad psichologai tą gali pasakyti, ką dabar sako, yra labai svarbu, bet iš principo tokioj, kai moteris jaučiasi, aš čia kažkokia namų šeimininkė, kažką, aš blogai jaučiuosi, ką, kaip reikėtų tai spręsti?
Vyras vedinas stereotipų, jis gali pasakyti ir visai ne į naudą moteriai. Taip,
pasakyti naudą.
Tu turi tai dirbti ir tiesą sakant, vyras uždirbantis pinigus į moterį, šeimininkę namų, sakykime, jis gali kreiptis iš aukšto ir gali nuolat turėti visokių pretenzijų ir paaiškinių, aš čia uždirbu pinigus. Ir per tą prizmę labai, labai, labai stipriai manipuliuoti ir to yra daug, tikrai, tai faktas. Nėra jokių abejonių, man bent jau, kad iš vyro pusės tikrai turėtų sklisti, jeigu jis vienintelis išlaiko šeimą, pinigus uždirba, taip, iš jo turėtų sklisti didelė pagarba moteriai, savo žmonai ir žodžiai apie tai, kad jis gali uždirbti pinigus, nes žmona daro tą darbą, kurio nedaro jisai. Jeigu žmona nebūtų namų šeimininkė, jis nebūtų.
Jeffas Bezosas, turtingiausias pasaulio žmogus, kartu plauna indus su žmona, sakykime. Ir nieko blogo to nemato. Jam patinka.
Gerai, tai sveikas žmogus, jam patinka.
Jam patinka.
Gerai, žiūrėkit, aš namuose lyginu rūbus ir aš namuose tik tai siuvu, jeigu reikia siūti. Nes mano žmona to nemėgsta ir nesako, vaidai, gali išlyginti. Žinoma, aš mėgstu. Ir jeigu aš pasakysiu, vyro pareiga yra prisidėti šeimoje siuvimu ir lyginimu, aš negalėsiu išeiti į gatvę greičiausiai. Aš būsiu greitai sumuštas. Ir iš kur tai kyla manyje? Tai kyla iš mano kompetencijų. Aš mėgau, aš nuo vaikystės tai dariau, aš mėgau, aš lyginau nuo sinaitės, ten kai kurie iš manęs juokėsi, pokštauja, kad suvėjęs, nuostabu. Bet aš moku ir kitus dalykus. Aš moku ir tuos vadinamuosius, ir vyriškus atseit dalykus, ir išardyti variklį, ir surinkti, ir nežiūrint, kad liko detalių, vis tiek jis važiuoja. Ir ta prasme, mechanizmuose gaudos ir taip toliau. Tai vat, Ramunė jau paminėjo šitą dalyką, kad kompetencija yra kertinis aspektas. Tai reiškia, šeimoje pareigų pasiskirstimas geriausias yra pagal kompetencijas. Jeigu moteris geriau valdo finansus, turi didesnės disciplinos, lai tai daro moteris. Jeigu vyras tai daro geriau, lai tai daro vyras. Bet dirba vyras, uždirba pinigus, dirba moteris, pinigų neuždirba lygtai. Bet leidžia vyrui uždirbti tuo, kad prižiūri vaikus, auklė, veža, gamina maistą, tvarko namus. Ir tai yra puiku, kai tas pasiskirstimas toksai įvyksta. Ir tame tarpe dar pretenzijų jokių nėra vienas kitam. Tai netampa manipuliatyvu. Na, tai ką kiekvienas iš jų daro.
Bet nėra taip, kad moteris, sakykime, vat, ką sakė Ramunė, nešiojasi, tai širdyje paskui, aišku, ateina įsilieja pas Ramunė ten ar pas jūs į priėmimą ir sako, va, aš mane, šaipus iš manęs ten draugės, kurios ten kažkokias karjeras padarė ir visą kitą. Gerai, kad nueina iki psichologo, būna, kad ir nenueina, tai ką, kur jos tada turėtų, ar jos turėtų kažkaip bandyti rasti, ieškoti ten vyro paramos, atramos ar ne, ar tiesiog
savyje atrama taip pat reikalinga, psichologai, psichoterapeutai padeda rasti tą vidinę atramą. Su vyru taip, vyras patvirtina, brangioji, nesu galvos. Pas mus viskas sustiguota tobulai. Ir iš kur atsiranda moteryse tas nerimas? Iš socialinio spaudimo. Tai kad aplinkui skamba ir skamba ir skamba. Jeigu tu namie, namų šeimininka, tai tu niekas. Statusas tavo menkas. Reiškia, tu nerealizuoji savęs. Moteris realizuoja. Moteris gimdo vaiką, antrą, trečią. Tai yra realizacija, kuri vyrui niekada nebus pasiekiama greičiausiai. Nežinau, kaip tai mokslas nebent su kvailios. Bet iš principo tai nepasiekiama vyrui šitą realizaciją. Tai gal realizuojasi moteris tame, kame jinai geriausia gali realizuotis. O karjeros visos ir visi kiti dalykai. Taip, jeigu moteris nori, prašom, taigi čia pasirinkimo klausimas. Tik tai nepamirškim, kad mes išnyksim kaip rasė. Vis tik tai, jeigu moteris liausis vykdyti šitą savo pareigą. Jeigu vyras liausis vykdyti pareigą, išskyrus irgi su vaiku ir gimimu susijusia, tai nieko neatsitiks iš ties greičiausiai.
Gerai, padarom pertrauką trumpą, po pertraukos pratęsim. Tęsime atro pokalbį vyriškos ir moteriškos pareigos šeimoje, kaip pasiskirstyti, apie tai šiandien žnegamės, psichologija, knygų autorė Ramunė Murauskienė ir lektorius konsultantas Vaidas Arvasevičius šiandien mūsų laidoje. Tai vis tiek, apibendrinant iš viso to, ką pasakėt, vis dėl to, dabar man, nežinau, reikia klausimą sugalvoti tokį, kuris būtų...
Ne, aš du momentus turiu, galiu jau iš karto klausimą.
Gerai.
Aš turiu vieną.
Be klausimo irgi gerai, bet vis tiek, arčiau temos.
Tai rezimuojant, žinoma, rezimuojant. Jūs, Raigardai, klausėte, tai kaip dabar tai moterį viduje sugebėti atstovėti tą, kad aš sėdžiu namuose, visų pirma nesėdžiu, o aš esu svarbus žmogus namuose ir čia aš kuriu gražius namus, rūpinuosi, ką valgys šeimos nariai, rūpinuosi vaikų saugumu ir net komfortu, kas yra nenodėmė, ir dėl to aš važiuoju. Ir vežu, ir darau, ir man gerai, ir viskas labai gerai. O kol aš laukiu, kol vaikas būrelis, skaitau knygą, ir aš kaifuoju. Tai, mėlieji, yra tokia labai graži istorija, kurią parašė vienoje savo knygų Antoni de Melo. Jis Lietuvoje nėra labai populiarus, bet labai kviečiu atrasti jį. Taigi, sako, dvasinio mokytojo mokinys klausė, sako, klausykit, jūs visą laiką mum aiškinat, kad reikia paklusti Dievui. O dabar sakot, kad reikia vis dėlto kažkaip tai pačiam susivokti. Tai sako, kam tada reikalingas tas dvasinis mokytojas kaip autoritetas? Ir dvasinis mokytojas atsako, dvasinis mokytojas reikalingas tik tai tam kaip autoritetas, kad tu kada nors suprastum, kad tau jo nereikia. Mėlieji, labai daug žmonių šeimose konfliktuoja, manęs nepalaiko, o jinai irgi nieko nevertina, ką aš darau. Atraskit tą dievą savyje, atraskit tą ašį, vertinkit patį save, tiek vyrai, tiek moteris, čia yra unisex savybė, visai su lytim nepriklausoma. Tada mes liausimės kabinėtis vienas prie kito ir tada būsim stabilus. Ir tada gyvensim pagal savo savastį, ne tik pagal lytinę prigimtį, nes jinai joje irgi pilna autentikos. Kitas dalykas, ką mes pradėjom, bet nepabaigėm, kaip moteriai tą saugumo garantiją užsitikrinti kažkokį. Mielos moteris, asmeninis gyvenimas, meilė, seilė, aistros, tai yra viena jūsų gyvenimo sritis. Jeigu jūs vyras išlaiko ir jūs dar jam kažką darbe ten padedat, būtinai tapkite to darbo darbuotoje, labai oficialiai. Nes kai mūsų vyrams juodos katytės perbėga kelią, prasideda jų vidurio amžiaus krizė, tada jie sako, tu nieko visą gyvenimą nedirbai, tu čia nieko nedarėjai, aš čia visą sukūriau ir tu dabar liksi be nieko. Jūs net kai labai mylit, net kai labai esate įsimylėjusios, nuo to momento, kai turite vaikų ir jeigu su vyru žodžiu sutarėte, kad rūpinsitės namais vaikais labiau negu dar kokiais nors ten savo dalykais, nes neturite tam poreikio, net poreikio, nesvarbu, ką lyčių lygybės atstovų jums sakytų, arba bruktų kursus informacinių technologijų moterims nemokamai, nesvarbu. Jeigu jūs sutarėt žodžiu, tai jūs dar turit užduoti savo klausimą, ar tai yra patikimas žmogus, ar tai yra žodžio žmogus. Nes patikėkit, yra vyrų, jų nėra labai daug, kurie net skirybo akivaizdoj net nekelia finansinio klausimo. Jie aiškiai sako, kad viskuo bus pasirūpinta, kol nei pati negalės visko pasirūpinti po skirybų. Akcentuoju, tai yra mažuma, bet nepažeidžiama. Tai yra stabilus, sveikos psichikos vyrai. Tiesa yra ta, kad kartais skirybos ištinka ir tokius žmonės. Čia nėra kažkokia tai patologija. Bet dažniausiai moterys įsivelia į priklausomus santykius, į finansinės priklausomybės ir į kitokias visokias priklausomybės. Ir jos tiki tuo, kuriuo negalima pasitikėti. O kaip atpažinti? Pavyzdžiui, jeigu jūs prašote jo pinigų, pavyzdžiui, ten 50 eurų, 100 eurų ir vyras sako, netgi tas, kuris ketina statyti namus, pavyzdžiui, netgi tas, kuris važinėja su naujausia mašina ir nieko nestokojate jūs niekada, jeigu sako, kam tau reikia, iš karto turėkit mintį faktą, kad atėjus jums nepalankiai situacijai, jis vyras jūsų veiks finansiškai prieš jūs. Nes vyras, kuris yra padorus, dosnus, jisai neklausia, tau reikia ir duoda. Aišku, mes nekalbėkim apie tas, kurios ten daugiau nėra ką prisipumpuota ne ant veido ir kam dar reikia tau 100 eurų, kur dar ten ką pumpuosi, ausų spenelius ar ką. Bet jeigu moteris tvarko namus, rūpinasi vaikais, auklėjo juos, leidžia su jais laiko, organizuoja šeimos laisvalaikio, organizuoja keliones, galvoja, ką dar mums visiems fainiai nuveikti, tai normalus, psichiškai stabilus vyras, kuris gali duoti, tai ir duoda. Net neužduoda klausimo. Moteris, no excuse, nesite aisinkit. Ir aš iš dalies nesutinku, kad moteris turi sakyti, kaip kad Vaida sako, aš šiandien pavargau, nes koks latras, dėl to tu gal gali išplauti grindis. Nes koks latras, o Lietuvoje tokių labai daug, oi, vėl su literatūriniais bandymais, atsiprašau. Nebūtinai stabilus psichologiškai vyras Lietuvoje, o tokių yra labai daug, jisai pasakytų, o tai turim bičią 16 metų, jisai galėtų grindis išplauti, ar ne? Čia yra irgi labai dažna konfliktų tema. Arba sakytų, tai jeigu tu pavargusi, tai papasakok man ir nuo ko pavargai, aš tau pasakysiu, a tuo užsiemė visų dien be manys, a ne tuo. Tai jūs, mielos moteris, žinokite, su kuom būti atviromis ir su kuom būti naširdžiamis.
Gerai. Vaidai, kaip reikėtų čia į visą tai reaguoti?
Kai mane kreipiasi žmonės su tokiais klausimais, kaip atgaivinti santykių šeimoj, tai reiškia kaip atgavinti kažkokius emocinius mainus, visokeriopai atgavinti mainus šeimoj. Aš kreipiu dėmesį dažniausiai į tokį svarbų dalyką. Tai yra intencija būti šeimoj ir būti šeimos nariu. Tai reiškia, mano nuomonė, aš laikausi va tokios struktūros, tai mano nuomonė, kad pareigos jos kyla ne iš to, kas ką sakė, kad jos turi būti. Kaip ir mes dabar. Mes pasakysim, kaip turi būti, bet nieko nepaveiks tai. Greičiausiai, jeigu žmogus nesiekia vaidmens tam tikro, man pareigos ir įsipareigojimai visada siejasi su vaidmeniu. Ir čia bet kokioj situacijoje, visose situacijose yra tas pats, ar aš vairuotojas, kaip vaidmenį priimu, vairuotojo vaidmenį iš karto įsipareigoju laikytis taisyklių, taip ir šeimoje. Jeigu man yra svarbus vyro vaidmuo šeimoje, nario, šeimos nario vaidmuo šeimoje, aš iš karto prisimu tam tikrus įsipareigojimus, nes šitaip aš stiprinu vaidmenį ir šitaip aš išlaikau vaidmenį. Ir su kuo aš susiduriu? Susiduriu su žmonėmis, kur moteris, jinai savo vaidmenį priėmusi kaip šeimos nario, o vyras nebe, arba dar ne, jau ne, dėl kažkokių tai priežasčių, jisai šeimoje jau gyvena vienišiaus, tokio atsiskyrelio gyvenimo, ir akivaizdu, kad vaidmens, vyro vaidmens, šeimos nario vaidmens, jisai jau nebebrangina, jis neberodo ženklų, kad jam svarbu šitas vaidmuo, ir kaip moteris sako, kodėl manęs neišklauso, kodėl su manim nebendrauja, kodėl nepalaiko mano idėjų, kodėl nepalaiko mane sunkia akimirka, vyras nebetlieka vaidmens, dėl to jisai ir nebegali net girdėti, kad įeina į jo galbūt pareigas ir palaikyt šeimą, ir intuityviai spręsti būtinės problemas, klausimus, uždavinius, vaidmens klausimas, ir šitoj vietoj, na, mes nesam kažko labai ypatingai paveikus. Vyrui atėjus į konsultaciją, aš jam negaliu pasakyti, klausyk, šitas vaidmuo fainas, imkis jo ir su visais įsipareigojimais dar nepamiršk. Ne, tai priklausomi dalykai nuo paties žmogaus, nuo jo pasirinkimo gyvenime ir taip toliau. Šiandiena mūsų civilizacija, šiandieninė mūsų civilizacija ir aplinka, jinai tiek pilna yra pagundų, nesiimti vaidmens, atsipalaiduoti. Ir iš kitos pusės mes matom, kad moteris vis geriau ir geriau išgyvena pačios, vienos, jau be vyrų. Ir visą tai nuveikia nenaudai, šeimos nenaudai kitą kartą.
Gerai, tai va tiek šiandien mūsų laidoje. Mano vaidmuo sako, kad reikia šiandien jau baigti atvirą pokalbį. Tai susitiksim kažkada kitą kartą. Ačiū visiems uždėmesi. Tai atviras pokalbis. Iki kitų kartų.